Ashamar arkafune da wato tafi dage faro sagale America akamultan sagale na America sagantan afan romo radio ni dafi television ni dane as magala Washington DC ra kanisini da barsu qopi guya harda utata chamsa kudaja barakuma lama didamilama akala kosa Ethiopia timo chamsa saddet barakuma lama kudafuri qabate yatera kanisin kesu message ban bafqadu moradati qopi kenya harra ke satte sagantale torbani sporti dafi America dafi ummata she dabalate gabasale imota addadarati tiye fatan qamna odutu dursa odwarra mo kanuttuntu jandane gamadati garatsin da barsu
banen darban muraza ke satti muddamsi fi jechan tutukan garele walti buinse Ethiopia ke sar ka qabam marabra daga mudabala demun kanisan ya deste tau commissioner mirgana momakan Ethiopia Daniel Bakkale Beksaniru ifsabasan kanan muddamsi dabalu fi darbe humnot integraif kan motumma federala giddut walwaransi jiraachun ya dessa da jedan gamlamen ukasa dabin sabati bitote sake satolfatan kan simate commission nikun kunis bulchisana anno amara tigray afar keset kana kamber bachisate gargarsa akada qabuf karabane jedera kana males gargarsa dalana mafo yesuf tajajila burad do takade bian akasumas civilota debisani dabun bulchisasa den keset akafo ye urade be gafate jira bulchisa nanno afari fi tigrayitti gargarsa ergame kanila len jarmean sagantanya ta dunya ibsa twitteri of irratti mattansen konkolatan gargarsa fi an namota midaman dakkabu deema kajiran taufi afar kesatti ummanni kuma soddomi jaguyoti dufan kana kesatti gargarsa nyata akkargatan ibse konkolatan feum sasaddetta mishan kale samakale kasena yotau konkolata kabro dibba soddomni motti tigrayse nuuf karajiru jede tigray kesat wajira qonna fi misoma badi ya kanogganan doctor attinkut mezgabu radio sagale america fakkaysanit ije gargarsa tigray kesatti barbadamun inni dakkabajiru tikkoda kana males bela fi duti tigray kesatti baballata jiraidan motumman ethiopia mogamasan gargarsa dakkabsisu karanun dumtu banada gargarsa argamnan kan abu hinjiru jereera Buchisana anno amara kesatti godina lewol tibu insanga ga aman sadde kesatto jinde bisani jaru gagge fama kajiru tau itana presidentina nicha siyumma konnin ibsani jiru yero tibu insanaatti mancaatin caasa fi qabeenya qarshi biliyona dibbalamaaf biliyona saddeti dakkabu ibsani kanas humnoti addabil summa ummata tigray tu dakkabsi sejedan kanas Koranna gareleen university waniif kanneen biroo gaggeessan ife gataasifame booda yaada kana kennuun saanii gabaafameera. Aangoonni bulchiisa naannoo Tigraay dargaggoonni galmaanii waraanatti dabalamuun mootummaa federaalaa akka waraanan dirqisiisuuf jecha maatii isaanii doorsisaa fi dhaaka jiran ta'uu kanneen qabamanii fi maatiin dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti waajjira hariiroo alaa ka bulchiisa naannoo Tigraayirra kindayaa Gabrahiwoot gama imeeliin deebii kennaniin aangoonni mootummaa ka sadarkaa gadaanaarra jiran akka dargaggoonni galmaan gochuuf firoottan isaanii kan hidhan jiru garuu waan akkasii kan darbee raawwatamu ta'uu fi maatiin hidhaman gadhiifamanii aangoonni kana raawwatanis adabamuu ibsaniiru maraafuu humnaan galmeessuu inni jedhu. Imam mata mootummaa keenyaa miti jedhaniiru dubbii imam mootummaa Itoophiyaa laggasa tulluu akka jedhanitti humnaan nama galmeessuun kun akka jiru aangoonni mootummaa gabaasa hedduu qabu jedhaniiru gara dhuma bara 2020 wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffame siviilota kuma hedduu galaafatee miliyoona hedduu godaansisuun beela kan hordofsiise yoo ta'u badiinni geessises akka haala isa Ukraine keessaatti ilaalcha ga'aa in arganne jedhameera. Dilbata kaleessaa Muqdishoo keessatti sagalee naga kenname booda paarlaamaan biyyatti Hassan Sheikh Mahamud pirezidaantii biyyatti gochuun filatee jira. Deemsi sagalee kennuu kun dirree xayyaaraa Muqdishoo keessatti eegumsa jabaa kan humnooti gamtaa Afrikaa jalatti ka gaggeeffame yoo ta'u kunis bakka xayyaarri keessa dhaabbatu keessatti dunkaanni dhaabame kan keessatti gaggeeffame ta'uun ibsameera. Manni maree paarlaamaa lameenii jechuun inni olaanuuf gadaanu walitti dhufuudhaan seeratumtoonni 327 kaadhimamtoota 36 marsaa sadiin sagalee kennan Tumura marsasa daffarra Hassan Sheikh Mahmud sagale dibbala maaf kud afur kan argata yotaw President Farmajon immo dibbato kof kud an argatan jechun afiya ikataan Adan Muhammad Nur Ibsani sagale sadi immo fudatama dabe jirajedan kanafis President TV yetti kaseeran filataman ta'u dubbatan Farmajon tamsasa televisiona kallattin darbajirurat Presidenti filataman Mahamudin bagagammaddan kan ittin jedan yotaw Galata Rabbi kan galgala har'a filannoon keenya xumura akka argatu taasisee jedhan kanneen anaaf sagalee kennan akkasumas faallaa koo sagalee kennan mara nan galateeffadha jedhaniiru. Dabalataanis obboleessa koo isa pireezidaantii haaraa ta'uun filatame nan simadha baga gammadde jedhaniiru. Pireezidaant Mahamud battalumatti kakatanii aangoo kan qabatan yoo ta'u isaanis haasaa gabaabduu dhageessanii muummicha ministeeraa biyyatti Mahamad Roobalee deemsa filannoo kana gaggeessuu isaaniif galateeffatanii jiru. Kana malees deeggartoota Farmaajoo faallaa akkan hojjan haaloo ba'iinsi tokkoyyuu akkan jiraan yoo adda addummaan jiraates karaa seera biyyattiin qabduun furannaa jedhaniiru. Pireezidaant Mahamud Baatii Fulbaana bara 2012 hanga Goraannala bara 2017 pireezidaantii Soomaaliyaa akka turan ni yaadatama. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antanii Bilinkan wiixataarraa Abu Daabii keessa ka jiran yoo ta'u kunis hoogganoonni biyyoota addunyaa fi dippiloomaatonni hoogganaa tokkummaa Emireetota Arabaa du'aan boqotaniif kabajaa qaban ibsuuf ta'uun beekamee jira. Jila sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi kan itti aantu pireezidaantii Kamaalaa Haariisiin hoogganamu keessa Bilinkan jiru. Imaltuun kunis bulchiisa pireezidaant Baayiden jalatti. Muddamsa hariiroo biyyooti lameen gidduu laaffisuuf akkasumas deeggarsa qaban agarsiisuuf akka ta'e ibsamee jira. Jila Yuunaayitid Isteetsi kana keessa ministeerri ittisaa Looyid Oostiniif daayireekteerri tikaa yookaan CIA Wiiliyaam Baarns ka jiran ta'uun beekamee jira. Hoogganaan biyya tokkummaa Emireetota Arabaa kan yeroo dheeraaf dhukkubsataa turan Kaliifaa bin Zaayed Aknaayaan jimaata darbee umrii isaanii 73 du'aan boqotan. Yuukireen waraanni ishee tarkaanfii faccisaa humnootii Raashaa kanneen kutaa Kharkiv keessa jiran irratti fudhateen dhiibee daangaa Raashaan ga'uu isaa wiixata har'aa beeksiftee jirti. Ministeerri ittisaa kan Yuukireen viidiyoo maxxanseen loltoota koo kanneen jedhe daangaarra ga'uu isaanii agarsiisuun loltuun tokko immoo pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiidhaan kunoo iddoo kana geenyeerra jedheen naa dubbatu agarsiisa. Kana laalchisee mirkaneen argameen jiru. Humnootii Yuukireen magaalaa guddittii biyyattii ishee lammaffaa akka taate Kharkiv keessaa waraana Raashaa ega baasanii booda naannoo kutaa sanaa deebisanii to'achuuf naannoo amma Raashaan qabattee jirtu kabiraa Iziyuum keessaa baastee kutaa Doonbaas gama bahaarratti fuulleffachuu barbaaddi. Oduun irraa qabnu kanuma.
Jallanne galatoomii hordoftoota keenya amma immoo gara gabaa saalee keenya itti aanaa nutti ceena. Yuunivarsiitiin Finfinnee koleejiin namoomaa qo'annoo afaanii akkasumas gaazexeessaa fi sabquunnamtii waa'ee xalaa'aa galmee barattootaa dhiyeenya baase irratti ibsa kennee jira. Xalaa'aa muummeen barattootaa afaan Oromoo hambise kanarratti Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo Yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan koleejii namoomaa qo'annoo afaanii fi akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii afaan Oromoo xalaa'aa eerame sana keessatti kan hafe rakkina barattootaa yookiin hanqina barattootaa waan hin qabnee fi jedhu lata faayisaa dureen muummee afaanii fi hogbarruu akkasumas fi folkloorii Oromoo immoo yaaduma yuunivarsiitii kanarratti gabaasaa keenya Daawit Galmootiif ibsa kennanii jiru itti aanee dhiyaata.
Torbee darbe kana ture yuunivarsiitiin Finfinnee koolleejiin qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii xalayaa beeksisa barattoota simachuuf jedhu kan maxxansee ture. Xalayaan kunis muummeewwan koolleejii kana jala jiran barattoota haaraa simachuuf kan jedhu yoo ta'u san keessaa tokko kan ta'e muummeen afaan Oromoo eeramu afuun garuu saba himaalee gubbaatti ijoot akka ture. Dr. Emanuel Alamayyo, University Finfinneetti Geggeessaan Kolleejii Qo'annoo Namoomaa Afaanii akkasumas immoo gaazexeessummaa fi sabquunnamtii addatti VOF deebii kennanii jiran.
Kolleejii keenya jalatti sagantaa digirii tokkoffaa 15 qabna walumaa galatti. Sagantaa 15 kana keessaa yeroo gabaabaadha asitti sagantaalee baay'een barattoota argachaa jiran. Naa barattooti gara muummee kan biraa deemu garuu sagantaaleen kun fakkeenyaaf amma afaan biyya alaa jira afaan biyya keessaa jiru. Isaan kun immoo guddina biyyaa misooma biyyaa diinagdee biyyaatiif barbaachisoodha. Kanaaf haala addaatiin beeksisi bahee akka sagantaan barattoota argachaa jirre kun jechuudha. Barattoota muummicha seenan gochuudhaaf kan bahedha jechuudha. Kanaaf kana keessatti sagantaaleen amma akka wannoo irratti sooshaal miidiyaa irratti wannoo jiru afaan Oromoo fudhattee yoo ilaalte eegadduma sana jimaata maastarsii tokko sagantaa maastarsii kan biraa banuudhaaf hojjechaa turre afaan Oromoo irratti. Kana malee maastarsii kan biraa tokko qabaa PhD irratti barattoota qabaa gannattis bonattis barattoota qabachuudha. Waggaa 1,205 yeroo tokko hin arganne barata. Isarraa kaafee barattoota argachaa kan jiru keessaa adda dureedhaan kan afaan Oromoo tokko. Amma kan nuti maal goonee muummee warra yookiin immoo sagantaalee barattoota argatanii jiraachaa jiran jechuudha. Isaan irratti hin xiyyeeffanne. Kanaaf sagantoota warra barattoota hin arganne fakkeenyaaf afaan Tigiree yoo fudhatte waggaa 7 darbe barataan arganne olmoosti sadarkaa cufamuutti jiru jechuudha amma isaan. Afaan Arabaa yoo fudhatte sagantaa cufamuuf deemaa jiru. Afaan Ingilizii illee sagantaa cufamaa jiru. Afaan Amaaraa illee xiqqoosee waggaa kana barattoota 4,000 argate malee sagantaa cufamaa jiranidha warri kun. Warra kanaatiif haala addaatiin beeksisnee barattooti tarii yoo dhufanii jenneetu beeksisa kana baasnee jechuudha bari.
Lataa Fayyisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti duree muummee afaan hogbarruu fi folkloorii Oromooti. Xalayaan kun muummeewwan kolleejicha jala jiran kan barattoota argachuu dhabuun rakkataa jiraniif bahe malee akka jedhame muummee afaan Oromoo hambisuuf yaadame miti jedha.
Sagantaa digirii sadaffaa yookaan PhD'tiin barattoota gara 30 siqan kan nuti qabnu. Sagantaa digirii jalqabaatiin barattoota akkaan gara 35 ta'an qabna. Sagantaa gara digirii jalqabaa baachii lamaaniin jechuudha. Kan ammatti barataa hin qabne sagantaa digirii lammaffaati. Inni kunis sababa kan biraan osoo hin taane barattoonni qormaata GAAT jedhamu yookaan seensa yuunivarsiitii seenuudhaaf barachuudhaaf qoramamu digirii lammaffaa sana oliif kennamu. Yookaan eebbaan boodaaf kennamu sana kanneen darban baay'een arganne sababa kanaaf ammatti isatu barataa hin qabuun alatti sagantaaleen hundumtuu barataa qabu. Egaa lakkoofsi isaa xiqqaa ta'uu danda'a. Gama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti lakkoofsa amma kana argachuun baay'ee chaalenjiingiidha yookaan rakkisaadha. Sababni isaa yuunivarsiitii biyya keenya keessa jiran keessa yuunivarsiitii Finfinnee wanti adda godhu barataa yuunivarsiitii keenya seene koorsii bara jalqabaa yoo fixe waan jalqabarra filate kennamaati. Kun immoo barataan baay'een gara. Biizinasiitti yookiin barnoota biizinas and ekonoomiksii kennuutti akka deemnu jalaa taasiseera. Garuummoo muummeewwan kaan caalaa kanneen barataan qabne caalaa sarbaayif goone baheessumarra jirraa ofiin jenna hojii guddaas kan nu hafu yoo ta'e iyyuu.
Lataan ammas yuunivarsiitiin Finfinnee muummeen afaan hogbarruu fi folkloorii Oromoo deeggarsa maluuf argataa akka hin jirre hime keessumaa gama maallaqa qornuuf malu argachuutiin danqa irra jirus kaasee jira. Dr. Emanuel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kolleejii qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii yuunivarsiitichi giddu gala qorannoo ta'uudhaaf karoora akka qabu himanii ta'us barattoota digirii jalqabaa fudhachuu garuu ittuma fufaa jedhanii jiran. Yuunivarsiitiin Finfinnee afaan Oromoo barsiisuu kan jalqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1987 yoo ta'u bara 2002 asammoo muummee afaan hogbarruu fi folkloorii afaan Oromoo banee sagantaa digirii jalqabaatii haga sadaffaatiin barnoota kennaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Magaalli seena qabeessa kaaba Itoophiyaatti argamu Laalibalaan wal waraansaan dura bakka daawwattoonni hedduun itti argaman ture. Yommuu lolli naannoo sanatti taasifamaa ture gareewwan wal waraanaa turan magaalicha walirratti jijjiiraa qabachaa turan. Yeroo ammaa haalli isaa maal fakkaata? Gabaasaan VOA Henry Wilkins Laalibalaatti argamuudhaan gabaasa qindeesse qaba. Tuujubeen akka taanutti qindeessiteetti itti dhiyaadha.
Kan dhagaarraa caccabsamee ijaarame manni sagadaa Laalibalaa waggoota 900 ture jedhamee amanama. Waggaa darbe garuu tokkummaa mootummoota wal waraansa Itoophiyaa keessaatiin dirree lolaa ta'aa dhufuun egereesaaf kan isa yaaddesse ta'uu ibsee jira. Enna walitti bu'iinsa sanaa humnoota TPLF kan mootummaa federaalaa akkasumas milishoota michoota isaa ta'aniin dabaree to'annaa jala ooltee jirti. Bayyanaa Abaatee hoteelota ijoo Laallibalaa keessaaf hoogganaa keessummeessitootaati. Ennaa weerara sana hoteelichi humnooti TPLF saamame akka hospitaalaatti itti fayyadamamaa ture jedhan torban lama dura erga qulqulleessamanii banaman.
The main problem is hydroelectric power, water supply, even the road.
Rakkoonni guddaan humna elektirikiif dhiyeessii bishaaniiti. Daandii dhumtiyyuu suphamee hin dhumne kan kontiraata fudhate warra Chaayinaati. Maashinoota jiru mara loltoota TPLF fudhate. Sababa sanaaf turistoonni hedduun as hin dhufan. Turistoota xiqqoo qofatu xayyaaran as dhufa.
Kana caalaa hamaa ta'uu mala ture. Hoteelli taanee jiru erga humnoonni TPLF naannoo sana weeraranii booda diroonii mootummaatiin haleelamee jechuudhaan jiraattonni dubbataniiru. Hoteelicha keessaa foddaaleen ni caccaban, caccabaan isaas lafa guutee argama. Dinagdeen magaalattii amantoota lammiiwwan Itoophiyaa gamas dhaqaniif tuurizimii sadarkaa addunyaa naannoo waldaa sana jiru irratti hirkata. Dhiibbaa COVID-19 fideef sababa walitti bu'iinsa sanaan waggoottan lamaan darban lakkoofsi daawwattootaa akkaan caccabe. Ibsaan hin jiru bishaan argachuun baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Dinquu Fanta mana sagadaa Laallibalaa cinaatti meeshaalee aadaa daawwattoota alaa dhufanitti gurguru. Innaa TPLF gamas ture jireenya hedduu hamaa ture jedhan.
Gabaa yeroo sijjimar baqaa qoma. Yaallahan binoor kabeeta haa kamaawwata mazinaanaati illee.
Waraansichi daldala jiru guutummaatti dhabamsiise. Innaa walitti bu'iinsa sanaa eenyuyyuu meeshaalee aadaa fi kitaabota amantii gabaatti baasee gurguruu hin danda'u ture. Sababaan isaa hedduu waan sodaataniif loltoonni TPLF maallaqati qabdu si harkaa saamu. Kanaaf gara sanarraa fagaachuu filanne.
Kan daawwattoota naannoo sana daawwachiisan Ayyaalee Abii akka jedhanitti daldalli isaanii innaa walitti bu'iinsichaa duraa dhaabate. Deebisanii hojii jalqabullee hin dandeenye jedhu.
But after this case happened, almost these 2-3 days, at least just a chance to working as a tour guide.
Utuu kun hin uumamin dura guyyaa lamaaf sadii carraa namoota biyya agarsiisuun ni jira ture. Garuu waggoota sadan dabran homtuu hin jiru. Marti nu cufaadha. Eenyuyyuu kan waa sirriitti hojjetu hin jiru.
Lazaree Elondaa'oo Asoomoo aangawa UNESCO'ti. Dhaabbati isaanii magaalaa Laallibalaa gargaaruuf karoora qabaa jedhan.
Our major concern is the communities who are living in the site, who are caring about the site, who are.
Yaaddoon keenya inni guddaan waa'ee hawaasaalee kanneen naannoo sana jiraatanii, kanneen waa'een kellaa sanaa isaa yaaddessuu, kanneen waa'een kellaa hambaa seenaa addunyaa barbaachisaa ta'e kanaa isaan dhibuu fi kellaa sana akkuma jaarraa hedduu duraatti ammayyuu kunuunsuuf akka itti fufan taasisuuti.
Asoomoon akka jedhanitti jiloonni UNESCO dhuma baatii kanaa Laallibalaa daawwachuudhaan deeggarsa akkamii akka isa barbaachisu qorachuuf jiru jedhan.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii ispoortiitti ceena. Qophiin ispoortii wal dorgommii atileetiksii biyya keessaa fi biyyoottan alaa adda addaa keessatti dhuma torban kanaa taasifaman irratti xiyyeeffata ittaanee dhiyaata.
Madda atileetota seena qabeessaa kan taatee fi godina Arsiitti kan argamtu magaalli Boqqojjii dilbata kaleessaa wal dorgommii fiigicha guddaa Itoophiyaa mata duree Itoophiyaan ni fiigdi jedhu jalatti qophaa'e keessummeessitee jirti. Wal dorgommii atileetiksii Sadarka biyolisati yaro jalkabatif kopaye kanarratti figicha kilometri torbatini atlet dejene haile tokkofabe yemutumur atlet tullu abbebe fi branu tullu lammaffada fi sadaffa bahaniru shamarrani nimmo masalati hirpasa tokkofaye mubatu kanani dicha fi dawi guddata lammaffada fi sadaffa bahaniru sirna kanarratti waldorgommin gulufi bisikleta fi waldorgommin figicha ijollewani tasifamunisa bekamera waldorgommin atletiksi magala bokkoji kanabode wagga waggaadani akkatasifamu data ministera turizmi salamawit dawit dubbachunisani gabasamera halmo walfaggatuni jalalaf namfiga adanno jedu jalatti magala diredewati dilbata kalesa figichi kilometri kudani durbafi iran tasifamunisa bekamera Karabratini torbandar bekesa addunyarati tate one sporty athletic city in Tasifaman Kesa, Jimata Darbe, Biyakwatar Magala Dua Kesa Titasifame Kanture, Waldorgomin Diamond League Jedamu Isatokoye Muto, Dilbatakalesa, Biyahindi, Magala Bengaluru Kesati, Figichi kilometri kudani tasifame. Qatar Doha keessatti figicha gaggabaabuudhaan waldorgommii taasifameen atleetonni Itiyoophiyaa metrii 1500 fi metrii 3000 hirmaataniiru. Waldorgommii metrii 1500 tiin tokkoffaadhaaf lammaffaa kan ba'anii atleetota lammii Keeniyaati. Itiyoophiyaa bakka bu'uudhaan kan fiigani Taaddasaa Lammii fi Yoomiif Qajeelchaa sadaffaadhaaf afuraffaa bahaniiru. Saamu'eel Zallaqe 8ffaa ba'uudhaan xumureera. Figicha shamarranii metrii 3000 tiin kan moote atleetii lammii Burundii. Atletota Itiyoophiyaa yeroo amma maqaqabeessa ta'an keessaa tokko kan taate Girmaawit Gabragzeer shanaffaadha kan baate garuu tokkoffaadhaa fi shanaffaa gidduu garagarummaan jiru sekoondii shan qofa. Dorgommii kanaani shamarran Itiyoophiyaa Fantaayee Balaayine, Faantuu Warquu, Maqdas Abbabe, Malkinaat Hudduu torbaffaadhaa amma 15ffaatti kan walfaana ba'uudhaan xumuran. Burtukaan Waldee qofatu boodattafte 15ffaa baate. Figicha gufachiiso yookiin isa staple chase jedhamuun metrii 3000 kan hirmaate lammeechaa Girmaa lammii Morokoo Suufiyaan Elbaakaariitti aanuudhaan lammaffaa ba'eera. Garagarummaan maayikroo sekandii tokkootiin lammeechaa Girmaa kan mo'ame. Atileetiin Itiyoophiyaa biroo Geetinnetu Waalee torbaffaa ba'eera. Waldorgommii figichaa kiiloomeetirii 10 dilbata kaleessa biyya Hindii magaala Bengaluru keessatti taasifame irratti atleetonni Itiyoophiyaa bebbeekamoon Iraanis durbaanis hirmaatanus mo'achuun hin taaneef. Figicha kanarratti durbaanis Iraanis rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan kan mo'anii atleetota Keeniyaati. Dubartootaan tokkoffaadhaa amma 4ffaatti kan bahanii atleetota Keeniyaati. Alamiituu Taarikuu 5ffaa Nigistii Tasfaayee 7ffaa bahaniiru. Waldorgommii dhiirotaatiin kan nimoo jedhamee eegamaa ture atleet Taaddasee Warquu lammii Keeniyaa Nikoolaas Kipkoriirii Keemiiliin sekoondii 5 durfamee lammaffaa ta'ee xumureera. Xilaawun Baqqalee fi Yaasin Hajii 4ffaadhaa fi 5ffaa bahaniiru. Yeroo 2 fi meetirii 5000 shaampiyoonaa addunyaa kan ture atleetiin Itiyoophiyaa Muktar Idris 7ffaa ba'ee xumureera. Figicha kanarratti atleetonni Keeniyaa rikoordii haaromsanii 1ffaa bahan mata mataa isaaniitti Dolaari 34 badhaafamaniiru. Shaampiyooniin atleetiksii dargaggoota baha Afrikaa kan waggaa 18 fi 20 gadi ebila 7 fi 6 bara 2022 biyya Tanzaaniyaa magaala Dar es Salaam keessatti taasifamuu fi karoorfamee ture. Atleetota Itiyoophiyaa bakka bu'anii dorgoman geggeessuudhaa fi erga qophiin raawwatee booda Tanzaaniyaan guyyaa dursee karoorfametti akka keessummeessuu hin dandeenye akka tasaa beeksifte. Maaliif jennaan dhaabbanni atleetiksii addunyaa qarshii sagantichi ittiin qophaa'u siifan erga jedhee amma ammaatti waan naan erginee fi jetteetti. Kanaafuu wal dorgommichi gara ebila 27 fi 28 dabarsuu ishee xalayaa biyyoottan dorgommicha irratti hirmaatanuu fi barreessiteenii beeksifteetti. Tanzaaniyaan shaampiyoonaa dargaggootaa kanarratti dorgomtoonni 500 ni hirmaatu jedhamee kan eegamu yommuu ta'u Itiyoophiyaa bakka bu'uudhaan dargaggoonni 50 ol akka hirmaatan himameera. Yoo dhaabbanni atleetiksii addunyaa ammas qarshii kennuu hin dandeenye hoo? Biyyi bara 2017 shaampiyoonaa kana qopheessite Tanzaaniyaan saganticha ni haqxi bullee ilaalla.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromootii qophiin keenya torbanii guyyaa wixataa inni lammaffaan immoo Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. University in America guddichi Harvard garbumma da wallin hariro enni qabacha ture gadifagegna ni qorachudaf akkasuma simmo ararabu sudaf jecha dollar million dibata koramadu isa presidentin manabarum sicha beksani jiru karorri isasi ummata ababilen isani manabar nota kanani garbumma jalaturani addam basani deggeru dafi akkata e ibsaniru tujube hora
University Harvard gabrumma walin hariro gaffagu qabaachu so qorachuuf akkasumas komejiru furuuf jecha dollar million ibbato koramadusa presidentin mana barnoticha beeksisani jiran karorisa namota ababile insani mana barnota kanan gabrumma jalaturan adda basani deggeruuf akkatae beekame jira President in University cha Lawrence Bako deggir samallaq akana ka beeksisan inna Harvard gabaa sahara kan mala addaadda college gabrummarra bo'a argateef logi sanyi heddu oofature ifataasanitti gabaa sabakoon beeksisan kun barsiisonniif ojjettoonni akkasumas hoogganni Harvard bara 1936 hanga bara 1983 manni barnooticha erga hundeeffame qabe lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa 70 ol gabrummaan bituu isaanii mirkaneessanii jiru. Kurna hedduu boodas hayyoonni Harvard falaasama yaada olaantummaa warreen adii babal'isu leellisaa ture. Mooraa mana barnootichaa keessatti pirezidaantichi haasaa dhageessisaniin hedduun gabaasa sanatti rifatanii jiru. Mana barnootichaa keessatti gochi naamusa tanqate raawwatamuusaallee mirkaneessaniiru. Itti fufuudhaanis gochaaleen seenaa keessatti raawwataman kun namoota dhuunfaa Yuunivarsiitii Harvaardiif hawaasa keenya irratti dhiibbaa qabaate kanaaf itti gaafatama haamilee fudhachuu turuurra jiraataa jedheen amanaa jechuunillee beeksisaniiru. Qorannaa geggeeffametti dabaluudhaan kan baataawwan raggaasisan gabaasi fuula 130 qabu. Gursaaf yaada dhiyaatellee of keessaa qaba. Yuunivarsiitichi deeggarsa maallaqaa dollar miliyoona 100 kan akka qopheef seenaadhaan koolejiiwwan gurraachaa kanneen ta'an waliin hariiroo cimaa uummachuu akkasumas naannolee carraan qabaanneef barnoota babal'isuudhaaf jecha. Itti dabaluudhaanis namoota akaakilii isaanii gabrummaa jala turan adda baasuudhaan marii keessatti hirmaachisuu akkasumas deeggarsa barnootaa keessatti akka haammataman gaafatee jira. Tattaaffii akkasiitiin kanneen kun seenaa isaanii haaromsuu yaada isaanii ibsuuf beekumsa isaaniillee gabbifachuu danda'u jechuudhaan gabaasichi beeksiseera. Yuunivarsiitiin Harvaard yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteets keessaa kanneen gabrummaatti hidhata qabaachuu isaanii amanan hedduu keessaa tokko. Harvaard hojii kana ka jalqabe bara 2016 innaa pirezidaantiin yuunivarsiitichaa duraanii Drew Glippenfaust manni barnootichaa sirna gabrummaa Ameerikaa keessatti kallattiin hirmaachuusaa amananii erga koree haala kana qoratu hundeessanitti. Baakaa'oon immoo hojii kana babal'isuudhaan gabaasa haaraa bara 2019 keessa ba'e raggaasisan. Baakaa'oon akka jedhanitti Yuunivarsiitii Harvaard an beeku waan hundaan sirrii ta'uu baatuyyuu yeroo mara wayyaawaa ta'ee argamuuf yaala. Shaakalli jireenya keessatti argine gara yaada fooyyee qabutti akka siqullee ni hojjetaa jedhan. Gabaasa kana innaa ifa taasifnu jedhan Baakaa'oon yaadawwan dhiyaatan hordofuuf cicha qabaachuu keenya beeksisaa rakkoolee fuula duratti nu quunnaman dura dhaabbachuuf aadaa yeroo dheeraadha qabee jiru itti fufsiisnaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdaan nu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu erga karaa feesbuukii fi tuutarii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gulaalaan viidiyoo keenya Lateeraa Amantee. Qopheessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa tureen bakka dumuradhaan nu wajjiniin turuu keessaniifi isin galateeffanna qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti.